iemesls ir personīgas dabas. Man ir bijis liels prieks darboties un joprojām vēl kādu laiku darboties, jo 1. Decembris ir datums, ar kuru es atstāju amatu. Tas vēl nav līdz galam pilnībā skaidrs tieši par to, kad būs nākamais kongress, jo manu amatu nevar ieņemt neviens līdz brīdim, kamēr nav kongress. Un kongress ir visdrīzāk plānots 15. Decembrī, bet tas vēl nav līdz galam apstiprināts. Ja 15. Decembrī būtu kongress, tad 14 dienas būtu bez prezidenta Latvijas studentu apvienība un funkcijas pildītu 3 valdes locekļi.
Un kā kopumā vērtē šajā laikā, kad tiek veidota valdība, vai nav īpaši svarīgi, ka Latvijas studentu apvienībai ir pilna šīta struktūra?
Es uzskatu, ka tas noteikti būtu vēlams. Es gribētu teikt, ka no jebkura amata atkāpšanās nevar būt pareizajā laikā, un es uzskatu, ka tās lietas, kas būs augstākā izglītībā jāsasniedz, politiķiem nevajadzētu lemt par tām lietām, balstoties to, vai kādai organizācijai ir pilns vai nepilns sastāvs.